Šodien 63. Dzimšanas dienas svin viens no kuplās Džeksona ģimenes – Džermēns Džeksons. Pieci brāļi Džeksoni – Maikls, Džermēns, Džekijs, Marlons un Tito – tēva dibinātajā grupā sāka dziedāt 60. Gados. Viņa pirmie numur viens singli iznāca 70. Gadā, kad vecākajiem brālim Džekijam bija 18, bet jaunākajiem Maiklam tikai 11 gadi. Pēc The Jackson 5 darbības beigām šodienas jubilārs metās solo gaitās. Daudz no jums noteikti atceras viņa lielāko hitu When the Rain Begins to Fall, ko Džermēns iedziedājas kopā ar Pia Zadoru, kas mūs tik ļoti priecēja 80. Gados. Taču sveicu Džermēnu dzimšanas dienā ar The Jackson 5 dziesmu I Want You Back.